Britu premjere Tereza Meja Brexita atlikšanu trešdien oficiāli lūdza vēstulē Eiropadomes priekšsādātājam Donaldam Tuskam. Pat labāk kā izstāšanās datums nolikts 29. marts nākamā piekdiena, taču Meja lūdz to atlikt līdz 30. jūnijam. Vēstulē viņa norāda, ka vēlas izmantot šo laiku, lai Britu parlamentā sarīkotu vēl vienu balsojumu par jau divreiz noraidīto Brexit vienošanos. Meja pauž pārliecību, ka ar trešo reizi deputāti vienošanos ratificēs. Vēlāk trešdien uzrunājot Lielbritānijas parlamentu, Meja teica, ka noraidīja aicinājumus lūgt ilgāku pagarinājumu, jo nevēlas, ka Lielbritānijai jāpiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās.
The government intends to bring forward proposals for a third meaningful vote. If that vote is passed, the extension will give
valdība plāno iesniegt priekšlikumus, lai sarīkotu trešo balsojumu. Ja balsojums būs pozitīvs, tad izstāšanās perioda pagarinājums dos parlamentam laiku izskatīt likumprojektus par izstāšanos. Ja nē, tad parlamentam būs jāizlemj, kā rīkoties tālāk. Bet kā premjerministre es neesmu gatava atlikt Brexitu ilgāk nekā līdz 30. jūnijam.
Mejas komentāru, ka kā premjere viņa nav gatava atlikt Brexitu ilgāk kā līdz jūnija beigām, Lielbritānijā daļa politikas vērotāju interpretēja kā norādi, ka viņa drīzāk demisionēs nekā lūks ilgāku Brexitu atlikšanu. Eiropas komisija tikmēr paziņoja, ja Lielbritānija joprojām paliek Eiropas Savienības sastāvā pēc 23. maija, kad sāksies Eiropas parlamenta vēlēšanas, tad tās pretēji Mejas iecerēji tomēr būs jārīko arī apvienotajā karalistē. Par to Meju telefonu sarunā brīdināja arī Eiropas komisijas priekšsādātājs Jean-Claude Junckers, norādīja viņa preses pārstāvis Margaritis Schins.
Priekšsādātājs ir skaidri brīdinājis premjerministri sarunu pagarinājuma lūgumā neiekļaut tādu datumu, kas ir pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tādēļ telefonu sarunā viņš atkārtoti deva padomu, ka izstāšanās procesam ir jābūt pabeigtam pirms 23. māja. Citādi mēs riskējam ar institucionālām grūtībām un juridisku neskaidrību. Apvienotajā karalistē būs jārīko Eiropas vēlēšanas, ja pagarinājums Nājuma datums ir pēc 23. māja.
Brexit atlikšana līdz jūnija beigām nozīmēs nopietnus tiesiskus un politiskus riskus, liecina mediju rīcībā nonācis Eiropas komisijas iekšējais dokuments pirms ceturtdien un piekdien Briselē paredzētā Eiropas Savienības līderu samita. Dokumentā Brisele bloka līderus aicina izvēlēties vainu starp Brexita īsu atlikšanu līdz 23. maijam, Eiropas parlamenta vēlēšanu datumam vai izstāšanās ilgu atlikšanu vismaz līdz 2019. Gada beigām. Brexita atlikšanai vajadzīga visu pārējo 27 dalību valstu piekrišana, bet Francija trešdien brīdināja, ka varētu balsot pret Mejas lūgumu, ja viņa nespēs prezentēt ticamu izstāšanās stratēģiju. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.